รอท่านอาจารย์สาวสันนิษฐานนะคะ
ซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ WTO Watch ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยมหาสกวของท่านนะคะก็ท่านเลยบอกว่าให้เวลาอาจารย์สัก5นาทีให้อาจารย์เล่าเรื่อง WTO Watch ซึ่งมีนักศึกษาหลายคนอยู่ที่นี้น่าจะได้รับประโยชน์จากคำอธิบายคร่าวๆว่าโครงการนี้ทำอะไรบ้างนะคะเชิญค่ะ
ขอบคุณอาจารย์โครงการจับกระแสวงการงานร่วมเนี่ยเราตั้งมาได้3ปีกว่าแล้วคิดว่าอีก2ปีนี้จะหมดแต่ในซึ่งเหตุผลของคุณที่เขาจะให้ต่อก็คือว่าถึงแม้การดำเนินงานวิจัยเนี่ยก็อาจจะต่อรูปไปแต่หน้าที่ของเราอยู่ที่ไหนแล้วว่าจับกระแสวงการจะทำอะไรแล้วให้คุณหน้าที่ศึกษาติดตามส่วนการทำงานในช่วงจริงๆแล้วเนี่ยมีผลต่อประเทศไทยและสมาชิกชาวไทยขนาดนี้เนี่ยประเทศสมาชิกทั้งหมดก็มีมากถึง9ประเทศที่มีผู้นำที่สุดท้ายแล้วก็ต่อไปอาจจะมีนักเรียนหรือหลายประเทศคนงานดูทางนั้นมีผลดีมากแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่มีสนับสนุนที่ควรซึ่งการดำเนินงานวิจัยก็เลยเข้าโครงการนี้เนี่ยจัดทำขึ้นแล้วทำมา3ปีกว่าแล้วจนเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยซึ่งเราใช้ภายในดูทางแบบไลน์ทีเข้าไปดาวน์โหลดบทความทั้งหมดเราจะแบ่งเอกสารเป็นหลายประเภทเอกสารประมาณเอกสารเอกสารวิชาการเอกสารข้อมูลตลอดจนจดหมายข่าวจดหมายข่าวที่เราออกมาเยอะมากแล้วจากที่ออกจนสำรวมจนเมื่อจดหมายข่าวที่ออกก่อนที่อุปกรณ์ก่อนแล้วถึงเข้ามาถึงนั้นเอกสารทุกชิ้นที่เราผลิตมาแล้วบางชิ้นเนี่ยอาจจะหมดไปแล้วในสต๊อกแต่เอกสารเราดาวน์โหลดอ่านได้หน้าที่หลักของเราคือการติดตามว่าเมื่อเราเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิทยาแล้วก็เกี่ยวกับเชื้อไทยแล้วก็เรื่องสมาชิกอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าประเทศหรือการลงทุนเนี่ยยังเป็นอย่างนี้จริงๆบางครั้งเนี่ยไม่ได้ติดตามที่เขาเป็นการล้างหน้าของเราแต่ว่าตอนหลังเนี่ยสกวได้มีขอให้เราทำเรื่องเกี่ยวกับเอฟซีด้วยแล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเขตการเข้าของอีกด้วยดังนั้นหน้าที่หลักของเราคือทั้งการงานเข้าแล้วก็ข้อกำลังการค้าคือมีการที่ผมคิดว่าเอกสารวิชาการที่เราทำนี้เนี่ยส่งใหญ่เข้าสู่บริษัทใหญ่โดยทางนี้ก็รู้ใจประจันเนี่ยอยู่หลายคนส่งใหญ่ที่เราต้องการคุณภาพแล้วก็อาจารย์ในคณะสื่อสารแล้วก็อาจารย์การมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจที่เราทำเป็นประจันก็คือว่าเราเป็นการวิเคราะห์เอกสารเอกสารปัจจุบันเสมอซึ่งต้องการได้ประโยชน์มากแล้วประชาชนทั่วไปก็สารเอกสารเอกสารนี้ก็ต้องการจะเขียนโดยไม่แค่อคติส่วนตัวไม่เชื่อในเรื่องไม่มีอคติทางการเมืองพยายามคิดง่ายๆเขียนในเรื่องการเมืองการแต่มีความจริงเรื่องเงินการด้วยยากเพราะสิ่งที่เราต้องบอกก็ไม่ใช่ว่าบุคคลนั้นพยายามทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยว่าถ้าเราเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องติดตามนั่งข้ามเงินแต่ประชาชนของเพื่อนถึงอาจารย์บอกใช่อาจารย์บอกใช่แต่โดยเฉพาะเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลังจากที่เราทำนั้นเนี่ยก็จะมีโครงการที่ใช้ในตัวซิ่งตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ใช้China Watch แล้วก็มีพวกในอื่นCanada Watch มันก็มีก็ทำแบบนู้นนอกจริงๆก็หลังมาทำมาก่อนคอยติดตามสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังนั้นถ้าเวลาหนูอยากจะได้ข้อมูลเนี่ยต้องมาติดต่อเราได้ที่ช่องติ่งคณะศึกษาโดยที่เราจดสำนักงานทุกวันแต่ถ้าต้องการติดต่อที่มีสื่อก็ติดต่อได้เลือกใช้เราคือThailand จะต้องมี3ตัวก่อนThailand แบบว่า Thailand วิทยาแบบว่าจริงครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์ค่ะเรื่องขอเรียนเชิญค่ะวิทยากรทั้ง3ท่านก่อนนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้ทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านอีกท่านหนึ่งจะมาอีกสักครู่นะคะสำหรับ นำการสัมมนาเรื่องการบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา CL Compulsion Life Changing สังคมเศรษฐกิจไทยได้อะไรบ้างนะคะในหัวข้อนี้จากการที่ดิฉันไม่เคยร่วมทำงานกับอาจารย์จิรพรมาหลายปีมากนะคะไม่อยากบอกว่ากี่ปีเพราะว่ามันจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะก็ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากเพราะมันจะเกี่ยวพันทั้งในด้านกฎหมายสิทธิบัตรภายในประเทศสิทธิบัตรระหว่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศและปัจจุบันนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องยาก็เกี่ยวพันกับสังคมเกี่ยวกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนยากไร้นะฮะที่ป่วยทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะหาวิทยากรมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากแต่ยังไงก็ตามวันนี้เนี่ยทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติท่านแรกคือท่านอาจารย์จรอินทากรนะคะจะรู้จะขอร้องให้ท่านอาจารย์จรซึ่งทุกทีเกี่ยวกับเรื่อง NGO มามากนะคะเมื่อครั้งที่อาจารย์จรได้รับเลือกเป็นวิทยาสมาชิกปรากฏว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายนะคะที่จะอยากจะเห็นวิทยาสมาชิกที่มีคุณภาพอย่างท่านอาจารย์จรนี้ก็เป็นชื่นใจมากนะคะแล้วหากว่าในกรณีที่มีเลือกตั้งใหม่หรืออะไรเนี่ยก็ชวนไปเลือกท่านอาจารย์จรด้วยนะคะปัจจุบันอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะนอกจากความสามารถแล้วก็ความจะเอาใจใส่ติดตามและให้ความสนใจในเรื่องนี้และทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะคะท่านจอนได้รับเกียรติจากได้รับเกียรติในการรับรางวัลแม็กซ์ไซสาขาบริหารและเศรษฐกิจประจำปีพ.ศ. 2005นี่ก็เป็นเกียรติสูงอันหนึ่งถ้าหากว่าเราคิดว่าในประเทศไทยก็มีทั้งพ่อทั้งลูกได้รับรางวัลเดียวกันในสาขาเดียวกันซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์นะคะเป็นเรื่องที่สื่อสารเลือดจริงๆนะคะฉันขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จอนที่ก่อนเพราะว่าท่านจะมีภารกิจที่จะต้องรีบไปนะคะถ้าเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวท่านก็แนะนำวิทยากรท่านต่อไปค่ะเรียนเชิญค่ะ
สวัสดีครับทุกท่านผมต้องขอโทษที่ต้องพูดเป็นคนแรกแล้วก็ออกไปคนแรกตอนแรกเนี่ยก็จะอยู่ได้ตลอดแต่พอดีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีการเลือกตั้งตัวแทน NGO ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพนะครับโครงการประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งผมคงต้องไปร่วมในการเลือกเวลาบ่าย3เพราะฉะนั้นจะต้องออกจากที่นี่เวลาบ่าย2โมงนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมมีแฟนที่เดี๋ยวนะฮะมีแฟนที่กำลังจะใ
ส่เรื่องใจจะจะต้องไปที่ดีท่านก็ขออนุญาตนะคะว่าเมื่อจันพูดจบใครมีคำถามที่ไม่ยาวเกินไปนะที่ถามอาจารย์ก่อนดีไหมคะเพราะว่าจะได้ไม่คาใจออกไป
โอเคครับเป็นการที่ต้องได้ทำมาแทนคือเรื่องจากวิทยากรที่มาในวันนี้สามารถพูดในรายละเอียดได้ทุกคนนะผมก็เลือกที่จะพูดในเรื่องกว้างที่สุดเกี่ยวกับสิ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นลำการเริ่มต้นที่ดีผมอยากจะพูดในแง่ของปรัชญามากกว่านะครับในเรื่องสิ่งนี้แหละคือเราอาจจะชินกับระบบสิทธิบัตรในระดับโลกจนเราคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องมีระบบสิทธิบัตรหมายความว่าใครที่ค้นพบในสิ่งเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดใครที่ค้นพบในสิ่งใหม่นั้นน่าจะมีสิทธิที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตรในสิ่งใดหรือสิ่งที่ค้นพบได้มันจะควรจะเป็นทรัพย์สินของคนผู้นั้นหรือบริษัทที่คนพบเหล่านั้นนะครับถึงจะเป็นการส่งเสริม การประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์แต่ความจริงถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเกิดระบบทุนนิยมนี่มันไม่ได้มีระบบมันไม่ได้มีระบบของการจดทะเบียนสิทธิบัตรคนแรกที่คิดคนแรกที่สามารถก่อไฟขึ้นมาก็ไม่ได้จดสิทธิบัตรวิธีการก่อที่เกิดไฟคนแรกที่ประดิษฐ์ล้อก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรวิธีการล้อนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นใครจะใช้ล้อก็คงจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิบัตรให้นะครับแม้แต่ในช่วงที่มีสิทธิบัตรจริงๆนะครับอย่างเช่นในช่วงแรกที่มีสิทธิบัตรจะเป็นประเทศในโลกนะครับแต่แม้แต่สิทธิบัตรยานะครับในหลายประเทศไม่มีสิทธิบัตรยาจนกระทั่งปี1978เป็นต้นมา29ปีที่แล้วนะครับเช่นสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีสิทธิบัตรยาจนถึงปี1978นะครับสเปนประเทศสเปนไม่มีสิทธิบัตรยาจนถึงปี1992นะครับในประเทศอังกฤษนะครับปี1928มีการอิสิบเป็นผู้ชนะที่พบยาเพนิซิลลินนะครับรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นได้ตัดสินใจว่ายาเพนิซิลลินมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับช่วยมนุษย์ทั่วโลกจึงไม่มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรยาเพนิซิลลินก็คือให้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับมนุษยชาติแต่ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ประเทศมหาอำนาจใหญ่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเรียกร้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกนะครับโดยอ้างคำอ้างก็คือว่าถ้าไม่มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อการประดิษฐ์สิ่งคิดค้นสิ่งใหม่ในโลกแต่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศอย่างสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้เติบโตด้วยเรื่องของการผลิตนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตแต่มันเติบโตด้วยเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นรายได้สำคัญของประเทศที่ประเทศมหาอำนาจพยายามที่จะปกป้องแต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีการใช้สิทธิบัตรกับเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตเช่นสำหรับยาที่จำเป็นสำหรับชีวิตผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดระบบการผูกขาดราคายาโดยบริษัทที่ถือสิทธิบัตรนั้นและการผูกขาดนั้นทำให้บริษัทที่ถือสิทธิบัตรสามารถกำหนดราคาได้ตามอำเภอใจบางครั้งอยู่ดีๆยาที่มีความสำคัญมีการขึ้นราคานะครับอยู่ดีๆขึ้นสองเท่าสามเท่าตัวอย่างอันหนึ่งคือยาอุทมเรือของบริษัทแอดดอทนะฮะเพื่อป้องกันการเมื่อแอดดอทผลิตยาอุทมเรือผสมกับยาอีกตัวหนึ่งที่มีความจำเป็นที่มีความสำคัญเนี่ยแอปเปิลไปลดราคาของไอ้ยาที่เป็นยาผสมแต่ไปขึ้นราคาของยาฤทธิ์โนเบียเดียวเพื่อป้องกันการใช้ยาฤทธิ์โนเบียกับยาของบริษัทคู่แข่งคือฤทธิ์โนเบียเป็นยาที่ต้องใช้คู่กับยาตัวอื่นแอปเปิลไปลดราคายาฤทธิ์โนเบียของตัวเองที่ใช้คู่กับยาอีกตัวหนึ่งของตัวเองแล้วไปขึ้นราคาฤทธิ์โนเบียเดียวเพื่อทำให้ผู้ซื้อเนี่ยไม่ไปใช้วิธีเดียวกับยาของบริษัทคู่กับยาของบริษัทอื่นอันนี้ก็คือกลไกการผูกขาดราคาและการกำหนดตามอำเภอใจนะครับ
ในประเทศไทยเรามีตัวอย่างมากมายของคนที่เสียชีวิตเพราะยาแพงช่วงที่ผมทำงานเรื่องเอชเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับในแต่ช่วงนั้นผมก็ออกไปเรียนผู้ป่วยเอชตามบ้านก็จำได้ที่แฟลตดินแดงนะครับก็ไปพบผู้ป่วยคนหนึ่งกำลังตายด้วยกำลังตายด้วยเชื้อราในเยื่อหุ้มสมองหรือคริสตัลคอโคเมนจากที่ฉันเป็นคนตายย่างทรมานแล้วโรงพยาบาลพยายามให้เขากินยาสั่งให้เขากินยาฟลูคอนาโซลแต่ขนาดนั้นฟลูคอนาโซลราคาเม็ดละ250บาทวันหนึ่งต้องกินอย่างน้อย2เม็ดวันละ500ครอบครัวเขาไม่มีเงินจะจ่ายแล้วเขาก็เสียชีวิตไปอย่างทรมานฟลูคอนาโซลที่แพงจังมันไม่ใช่เพราะว่ามีสิทธิบัตรนะแต่เป็นเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นเรียกได้จดเงินกับรัฐบาลไทยที่จะปกป้องยาใหม่ด้วยมาตรการที่เรียกว่า SNP ก็คือ Safety Monitoring คือรัฐบาลสหรัฐมาขับรัฐบาลไทยว่าจะต้องไม่ให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับยาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยในระยะ 2-3 ปีแรกหรือ 3-4 ปีแรกจนกว่าจะมีกระบวนการวิจัยพบเรื่องความปลอดภัยของยาในประเทศไทยทั้งนั้นที่ในต่างประเทศเขาวิจัยความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนั้นประเทศไทยจะต้องปกป้องไม่ให้มีการแข่งขันฟลูคอนาโซลจึงเป็นยาที่แพงมากแต่เมื่อหลุดจาก SNP แล้วในเวลาเพียงปีเดียวมีบริษัทไทยเข้ามาแข่งขันอย่างน้อย2ตามบริษัทราคาจาก250ลดลงเหลือ10บาทนะครับในปัจจุบันน่าจะราคาสัก 2-3 บาทหรืออาจจะถูกกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคหลอดในประเทศไทยหลายคนเสียชีวิตเพราะว่าไม่สามารถที่จะกินยาฟลูคอนาโซลได้เพราะว่าฟลูคอนาโซลนั้นจำหลักแล้วผู้ป่วยเองต้องกินสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะครับเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าราคายาเนี่ยที่ผูกขาดหรือการสิทธิบัตรยาฆ่าคนไหมขอยืนยันว่าทั่วโลกสิทธิบัตรยาฆ่าคนเพราะทำให้ยามีราคาแพงเกินราคาการผลิตนะครับเกินเส้นทุนการผลิตหลายสิบเท่าจนประเทศกำลังพัฒนาประชาชนในประเทศพัฒนาเข้ามาถึงยาเนี่ยและนี่ไม่ใช่เฉพาะยาเอชมันรวมถึงยาโรคหัวใจยามะเร็งยารักษาโรคเรื้อรังตื้นตื้นนะครับยาลดความดันเป็นต้นนะครับแต่เมื่อเกิดการผลิตแข่งขันแบบเชื้อโรคเนี่ยราคายาจะมักจะอยู่ในจุดที่คนในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจทางการสามารถซื้อได้ยาที่จำเป็นต่อชีวิตที่มีสิทธิบัตรในประเทศไทยนะครับมักจะขายในราคาที่ต่างจากยาต้นตำรับในต่างประเทศนิดหน่อยแต่ไม่ได้ลดลงไปมากประเทศไทยจริงๆมีรายได้ต่อประชากรนะครับรายได้ผู้ป่วยต่อประชากรเพียง 7% ของสหรัฐอเมริกาถ้ายาต่างๆที่ขายในประเทศไทยขายในราคา 7% ของราคาที่ขายในสหรัฐเราก็คงไม่ต้องมาสู้เรื่องประเด็นเรื่องสิทธิบัตรยาหรือราคายาแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ความแตกต่างของราคาผ่านไปเฉายังต่างกันมากกว่าราคายานะครับผมได้ซื้อผ่านไปเฉาที่อังกฤษนี่มันแพงประมาณ 3-4 เท่าของผ่านไปเฉาในประเทศไทยแต่ว่ายาสิทธิบัตรในอังกฤษหรือสหรัฐกับยาสิทธิบัตรในเมืองไทยมันจะต่างกันอย่างน้อยก็สัก 20% นะครับมันความแตกต่างกันถึงประเทศไทยอาจจะเหลือ 80% ของราคาในสหรัฐเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าระบบสิทธิบัตรมันฆ่าคน ที่หลายแล้วประเทศในโลกได้ดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือมือรถระบบรัฐสวัสดิการในหลายประเทศในโลกแม้แต่ประเทศทุนนิยมแต่เป็นประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการเขาถือว่ามีปัจจัยจำเป็นต่อชีวิตบางอย่างนะครับมีปัจจัยจำเป็นต่อชีวิตบางอย่างซึ่งเราปล่อยให้ระบบการตลาดมาควบคุมไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกับการศึกษาเพราะฉะนั้นหลายประเทศในโลกมีระบบประกันสุขภาพเทียมหน้านั่นหมายความว่าทุกคนในประเทศนั้นมีสิทธิ์ได้รับการบริการสุขภาพเท่าเทียมกันแต่แต่ละคนจะจ่ายตามความสามารถกำลังความสามารถในระบบแบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่ตอนนี้มันมาใช้ในประเทศไทยด้วยระบบประกันสังคมก็ตามหรือระบบและประกันสุขภาพเทียมหน้าก็ตามปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นถ้ายามันแพงเกินไประบบมันไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นในเรื่องสิทธิบัตรยาเราต้องมองว่ายามันมีความยาที่จำเป็นต่อชีวิตเราต้องปฏิบัติแตกต่างกับซอฟต์แวร์หรือแตกต่างกับสิ่งอื่นที่มีสิทธิบัตรครับแต่แม้แต่ซอฟต์แวร์เราก็ควรจะสามารถหาได้ในประเทศในราคาที่ถูกกว่าในประเทศอื่นนะครับผมคิดว่าหลักการเหมือนกันมีความเข้าใจผิดแล้วก็มีการโกหกหลอกลวงของบริษัทงานมากมายที่เราจะต้องแก้ความเข้าใจนะครับอันแรกก็คือบริษัทยาต่างๆนี้ลงทุนมหาศาลในการคุ้มครองยาจนกระทั่งผลิตออกมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เคารพสิทธิบัตรกำลังขโมยทรัพย์สินของเขาตายความจริงงานวิจัยของรัฐบาลสหรัฐเองนะครับใน1995นะครับ National Institute of Health ในสหรัฐเองเขาติดตามยาที่ขายดีที่สุด5ตัวแรกของสหรัฐนะครับแล้วดูว่าการค้นคว้ายาเหล่านั้นมาจากทุนไหนพบว่านะครับ 85% ของค่าวิจัยและพัฒนายา5ตัวแรกที่ขายในสหรัฐนั้นมาจากเงินภาษีของประชาชนไม่ได้มาจากการลงทุนของบริษัทยานะครับเพราะจริงๆการวิจัยสารเคมีที่ใช้ในยาและการวิจัยยาในหลายกรณีเนี่ยเป็นการวิจัยที่ทำในมหาวิทยาลัยด้วยทุนจากรัฐบาลสารพันธ์นายาหลายตัวที่มีสิทธิบัตรไม่ได้อันนี้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่คือการลดลงของการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคเอสนะครับหลังจากที่มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัสในประเทศไทยนะครับก็จะให้ดูนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับของระบาดนะฮะอันนี้คือรายงานจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศถึงการเสียชีวิตด้วยโรคเอสคนไข้เอสนะครับเห็นว่าปี2544ก็คือประมาณ 8,000 กว่าคนมาถึง2549ซึ่งเป็นปีที่ทุกคนได้รับการรักษาเหลือประมาณ 1,600 คนนะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีการค้นพบนะก็คืองานวิจัยของบริษัทยาต่างๆทั่วโลกนะโดยเฉลี่ยงานวิจัยเป็นเพียง 12% ของรายได้ของบริษัทนะในการวิจัยนั้นนะครับเพียง 12% ที่เอามาใช้ในการวิจัยซึ่งสามารถหักภาษีได้เนี่ยนะครับมีอีกเพียงส่วนน้อยที่เป็นการวิจัยยาที่มีความสำคัญต่อชีวิตและก็ยิ่งน้อยลงไปก็คือในส่วนที่เป็นประเทศยาที่จำเป็นสำหรับประเทศกำลังพัฒนา งานวิจัย 90% ของบริษัทยาทั่วโลกเป็นงานวิจัยโรคที่พบในประเทศพัฒนาแล้วเพียง 10% เท่านั้นที่พบที่เป็นงานวิจัยสำหรับยาที่สามารถที่เป็นยาที่ต้องใช้ในประเทศกำลังพัฒนาก็จะเห็นว่าระบบสิทธิบัตรนั้นแทนที่ระบบสิทธิบัตรนั้นไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยยาสำหรับประเทศกำลังพัฒนานะครับเพราะว่าบริษัทยาต่างๆเขารู้ว่าวิจัยไปแล้วเขาจะขายไม่ออกขับตลาดเขาต้องการโน้มตลาดในประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นตลาดที่จะให้กำไรมหาศาลนะครับอันนี้ก็คือข้อที่จริงแล้วขณะนี้ระบบสิทธิบัตรกำลังไปไกลมากก็คือไปถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเรียกร้องในการเจรจาเอสซีกับประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ขณะนี้โชคดีที่การเจรจานั้นหยุดชั่วคราวระหว่างที่เรามีรัฐบาลเผด็จการนะฮะสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเป็นการปกป้องสิทธิบัตรยาเกินมาตรฐานโลกหรือมาตรฐานข้อตกลงทริปส์ของ WTO เรียกทริปส์ plus รวมถึงสหรัฐอเมริกาเรียกร้องการจดทะเบียนสิทธิบัตรวิธีการผ่าตัดต่างๆด้วยนะครับถ้าเราเช็น FDA ต่อไปเวลาใครไปผ่าตัดหมอจะบอกว่าค่าประทัดหมื่นหนึ่งแต่ค่าสิทธิบัตรอีกหนึ่งหมื่นไม่ค่าประทัดแสนหนึ่งค่าสิทธิบัตรอีก50,000เป็นแต่ชายเป็นเทคนิคการผ่าตัดหรืออะไรแบบนี้แต่คิดว่าหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันไปไกลมากและสุดขั้วจริงๆนะทีนี้ถ้าเราดูความเป็นจริงอันหนึ่งก็คือประเทศไทยได้เซ็นตอนนี้ประเทศไทยเองเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายสิทธิบัตรเข้ากับข้อตกลงทริปซึ่งประเทศไทยเซ็นเมื่อปีหนึ่งซึ่งยันต้นเมื่อปี1995นะฮะข้อตกลงทริปเป็นข้อตกลงที่ว่าขององค์การค้าโลกที่ว่าด้วยการทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ในการเซ็นข้อตกลงทริปส์นั้นประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ในโลกตอนนั้นไม่ได้มีระบบการยอมรับการสิทธิบัตรยาที่เป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์นะครับหลายประเทศที่มีระบบสิทธิบัตรนั้นจะรับรองเป็นสิทธิบัตรในกระบวนการผลิตไม่ใช่สิทธิบัตรในตัวผลิตภัณฑ์นะประเทศอินเดียฉลาดนะครับคือประเทศอินเดียเข้าไปใช้เข้าไปปฏิบัติตามข้อตกลงทริปส์ในนาทีสุดท้ายก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับที่รัฐบาลอินเดียคือประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียและไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยั้งการเข้าไปปฏิบัติตามข้อตกลงทริปส์เต็มตัวประมาณ10ปีใช่ไหมครับอาจารย์จิราพร10ปีจนถึงที่10ปี2005ใช่ไหม2ปีที่แล้วนะประเทศอินเดียนั้นเขายอมรับเฉพาะสิทธิบัตรในกระบวนการผลิตนั่นหมายความว่าสมมติว่ายาตัวหนึ่งจดทะเบียนสิทธิบัตรในสหรัฐถ้าอินเดียสามารถผลิตยาตัวนั้นได้ด้วยกระบวนการผลิตที่แตกต่างออกไปจากกระบวนการผลิตที่ใช้ในบริษัทที่สหรัฐก็สามารถที่จะผลิตได้ให้บริษัทยาในอินเดียผลิตได้นั่นเป็นเหตุที่อุตสาหกรรมยาของอินเดียเจริญก้าวหน้ามากจนขณะนี้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ผลิตยาตัวสำคัญเรียนแบบแต่ผลิตไม่ถูกต้องตามกฎหมายในอินเดียนะแล้วส่งไปได้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลแต่ประเทศไทยเรารีบไปปฏิบัติรีบออกกฎหมายสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย์เรารีบออกกฎหมายสิทธิบัตรสอดคล้องกับทริปส์ทันทีทำให้ประเทศไทยเองอุตสาหกรรมยาไม่สามารถเจริญก้าวหน้าไ อย่างมากค่อนข้างเพราะเราไม่เคยสามารถที่จะผลิตตัวสารเคมีได้เราได้แต่ไปอิมพอร์ตสารเคมีแล้วมามันจะมาบรรจุเป็นยามากกว่านะครับในการเซ็นข้อตกลงเคสระดับโลกนะครับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายในที่สุดที่ยอมเซ็นข้อตกลงเคสเพราะในข้อตกลงเคสมีข้อยกเว้นต่อการเคารพสิทธิบัตรก็คือเช่นมาตรา30มาตรา31ของข้อตกลงเคสยอมให้มีข้อยกเว้นในกรณีที่จำเป็นบางอย่างโดยเฉพาะมาตรา31ของทริปส์ยอมให้มีการใช้สิทธิบัตรเงินและสิทธิบัตรได้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นอื่นๆนะครับโดยระบุว่าควรจะต้องมีการเจรจากับบริษัทที่ถือสิทธิบัตรก่อนถ้าเจรจาไม่สำเร็จก็ค่อยประกาศบังคับใช้สิทธิ์เงินและสิทธิบัตรแต่มีข้อยกเว้นก็คือถ้าเป็นการใช้โดยรัฐบาลที่เรียกว่า government use โดยไม่แสวงหาอะไรคือ government non commercial use ไม่ต้องมีการเจรจากับบริษัทยาล่วงหน้าไม่ต้องมีการประกาศหรืออ้างสถานการณ์ฉุกเฉินทำได้เลยทำได้เลยเมื่อสองเดือนก่อนผมไปแคนาดาไปเจอกับเจ้าหน้าที่ WCO เป็นที่ต่อแก่คนหนึ่งเขาบอกผมว่ารู้ไหมว่าที่ในมาตรา31ของทริปกำหนดว่าถ้ารัฐบาลจะประกาศใช้สิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรนั้นไม่ต้องมีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องบอกเหตุผลใดๆไม่ต้องเจรจาก่อนเนี่ยมันมาอย่างไรเขาเล่าให้ผมฟังว่านี่เป็นการยืนยันของรัฐบาลสหรัฐขณะนั้นว่าไม่ต้องให้เหตุผลเพราะรัฐบาลสหรัฐทำอย่างนี้มาตลอดคือรัฐบาลสหรัฐเองใช้คอมพาวซีไรซิ่งเป็นประจำไม่ได้ใช้กับยานะใช้กับเทคโนโลยีหลายเช่นเช่นเทคโนโลยีดาวเทียมเทคโนโลยีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นคำพูดสิ่งใดสิ่งของสารเองรัฐบาลสารเองเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลไทยแต่เขาอ้างว่าประเทศไทยเขาอ้างว่าประเทศไทยไม่ได้เจรจาเรื่องงานบริษัทยานี่ไม่จริงนะเดี๋ยวคุณหมอสงวนหรือใครที่มาคงจะอธิบายฟังว่ามันไม่จริงแต่การที่รัฐบาลไทยใช้มาตรการคำพูดสิ่งใดสิ่งหรือการ useใช้สิทธิบัตรและสิทธิบัตรเพื่อเอามาใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้แสวงหากำไรจะจับต้องใช้เงินภาษีเพื่อของราษฎรเพื่อมาจัดระบบยานั้นไม่ผิดกันอย่างไรสอดคล้องทั้งกฎหมายสิทธิบัตรประเทศไทยและในระดับโลกและสารตุนก็ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยผิดกฎหมายทีนี้จะบอกว่าประเทศไทยทำในยุคที่เป็นรัฐบาลทหาร อันที่สองบอกว่าประเทศไทยทำไม่ควรใช้มาตรการอย่างนี้มาตรการอย่างนี้ควรจะใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆนะเรื่องพวกนี้มันถูกได้ทุกอันแต่สิ่งที่ประเทศไทยทำนั้นถูกต้องทุกประการแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอเป็นประเด็นจริงๆคือผมคิดว่าเรามีปัญหากับระบบทุนนิยมเรามีปัญหากับระบบทุนนิยมในเรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตเช่นยาโดยเฉพาะเรื่องยาและก็เรื่องเครื่องมือที่ต้องใช้ทางการแพทย์และก็เรื่องของน้ำยาต่างๆที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพราะถ้าเราใช้ระบบการตลาดในเรื่องราคาและเรามีระบบการเคารพสิทธิ์มันทำให้คนทั่วโลกเข้าไม่ถึงยาผมเชื่อว่าเราจะต้องพัฒนาระบบส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นยาและคิดค้นปัจจัยที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ย เราต้องคิดระบบที่เป็นธรรมนะคือไม่ใช่ระบบสิทธิบัตรนะครับขณะนี้องค์กรต่างๆในโลกหลายองค์กรกำลังเสนอทางเลือกต่างๆเช่นทางเลือกที่เป็นระบบรางวัลการมีระบบรางวัลสำหรับการทิ้งคนประดิษฐ์ยาหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์แทนที่จะใช้ระบบสิทธิบัตรแต่ให้รวมกันผมเองก็คิดว่าสิ่งที่จะแตกหรือทุกประเทศในโลกควรจะร่วมกันเอาเงินภาษีเอาแต่รายได้ของประเทศนั้นไปเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนายาและสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตโดยแต่ละประเทศก็จ่ายไปตามกำลังความสามารถของประเทศนั้นหรือตามอาจจะเกี่ยวกับอาจจะเป็นสัดส่วนกับอาจจะเป็นสัดส่วนกับ GDP ต่อหัวของประเทศนั้นก็ได้ผมเชื่อว่าขณะนี้เรากำลังนำไปสู่ระบบแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วจะเกิดขึ้นเพราะความอายุติธรรมของระบบสิทธิบัตรที่มีต่อราคาที่มีต่อการเข้าถึงยาในระดับโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศไทยยังโชคดีที่เป็นประเทศที่มีรายได้เศรษฐกิจปานกลางประเทศที่ยากจนกว่าประเทศไทยมีมากมายในโลกแล้วคนป่วยมันปัจจัยราคายาเป็นปัจจัยที่ตัดสินระหว่างการมีชีวิตกับการเสียชีวิตกับคนจำนวนเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านคนแล้วยิ่งเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับโรคเอดส์โรคเดียวนะแต่โรคเอดส์การระบาดของโรคเอดส์มันไฮไลท์หรือมันทำให้เห็นชัดเจนถึงความอยุติธรรมเพราะโรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาววัยทำงานวัยที่มีครอบครัววัยที่เป็นกำลังผลิตนะทางเศรษฐกิจแล้วการขาดยาที่จำเป็นต่อชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้โรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาได้คำว่ารักษาได้ก็รักษาได้หนึ่งระดับเดียวกับโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือโรคเบาหวานไม่ใช่แปลว่ารักษาหายขาดแต่หมายความว่าสามารถรักษาให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนยังไม่มีอาการป่วยได้ยาวนานเป็น10-20 ปีเป็นไปได้เพราะฉะนั้นระหว่างการได้ยากับไม่ได้ยาสำหรับคนหนุ่มสาวสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานผู้นี้จำนวนเป็นร้อยล้านพันล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญประเทศส่วนใหญ่ในโลกยอมรับต่อการใช้ระบบคอมพาสิลันซึ่งหรือ CL ยกตัวอย่างประเทศแคนาดาเองมีกฎหมายที่เปิดช่องทางให้รัฐบาลแคนาดาเองใช้ CL ตามคือมันมีข้อตกลงโดฮาที่มาหลัง WTO นะข้อตกลงโดฮาของเดือนพฤศจิกายนปี2001ข้อตกลงโดฮานั้นเปิดโอกาสให้ประเทศที่ไม่มีกำลังผลิตหรือไม่สามารถผลิตยาเองได้ที่ต้องการทำ CL สามารถอิมพอร์ตจากประเทศอื่นได้ประเทศแคนาดาตอนนี้ตั้งตัวเป็นประเทศที่จะผลิตยาโดยใช้ภาษีซึ่งเพื่อส่งไปยังประเทศพัฒนาที่มีความจำเป็นต่อยาทั้งแคนาดาเองไม่ใช่บอกว่า CL เป็นเรื่องเลวร้ายนะแคนาดาเองจะใช้ CLเพื่อส่งออกยาที่จำเป็นสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกมีแต่สหรัฐซึ่งเป็นล็อบบี้ของบริษัทยาที่ออกมาต่อต้านอย่างรุนแรงต่อประเทศไทยในเรื่องนี้นะครับสรุปแล้วสิ่งที่ผมอยากจะสรุปที่ผมบอกนี้คือผมอยากให้ผมคิดว่าในฐานะที่คณะเศรษฐศาสตร์จัดเรื่องนี้ ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยมันต้องมีการตั้งคำถามกับระบบเศรษฐกิจที่อาศัยสิทธิบัตรยาเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนายาว่ามันเป็นระบบที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมอย่างไรเราสามารถมีระบบเศรษฐกิจระบบการส่งเสริมกันพัฒนายาและปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ระบบอื่นไหมที่ไม่ต้องใช้ระบบสิทธิบัตรเพราะพอเราใช้ระบบสิทธิบัตรปั๊บมันทำให้ราคาผูกขาดและทำให้ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาเข้าไม่ถึงยาเหล่านั้นนะครับอันนี้คือจุดที่ผมอยากจะเน้นในเบื้องต้นเราต้องหาทางเลือกอื่นสำหรับการพัฒนายานะครับน่าจะเป็นระบบที่ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันลงขันเพื่อการนี้นะครับผมก็ขอจบแค่นี้อาจจะเข้าใจว่าใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับขอบคุณครับ
นั่นเองถ้าอาจารย์จะไปที่แท้ไม่ถามจะได้ฝากคำถามไว้กับคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยให้ช่วยทำกันบ้านต่อไปนะคะว่ามีระบบอื่นอีกไหมหรือว่าในการใช้ระบบสิทธิบัตรที่มีอยู่นั้นควรจะใช้กับอุตสาหกรรมยาหรือไม่นะคะก็จะรับไว้เป็นกันบ้านจะนอกจากอาจารย์จะไม่อยู่นะคะงั้นจะขอจักสองคำถามได้ไหมคะสำหรับท่านอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจอาจารย์นะคะ
ผมคิดแล้วไม่ต้องถามก็ได้เพราะว่าวิทยากรทุกคนพูดได้เหมือนกันตอบได้เหมือนกันนะครับผมพยายามพูดในเรื่องปรัชญากว้างๆเพราะผมคิดว่าคนอื่นจะลงในรายละเอียดของการใช้สิทธิบัตรในประเทศไทย
ถ้าอย่างนั้นก็ขอรักษาเวลาไว้นะคะจะในนามของคณะกรรมการสัมมนาและวิจัยและโครงการ WTO Watch Talk กับขอบพระคุณท่านอาจารย์จอนและที่นี่ด้วยถ้าใครมีคำถามก็จะอีเมลต่อไปได้นะคะไปถามอาจารย์ได้โดยตรงคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ข้างหน้าได้ให้อีเมลไว้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับ
วิทยากรท่านที่สองนะคะที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาคือท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จิราพรลิ้มปานานนท์อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ติดตามเรื่องสิทธิบัตรยามาไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะแล้วอาจารย์ก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเชิญเลยค่ะอาจารย์
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์น้องเขาบอกข้อไว้ให้เราตรงนี้ใช่หรือเปล่าโอเคค่ะจริงๆแล้วนั้นเนี่ยเนื้อหาคงไม่ได้ต่างอะไรจากของที่ท่านอาจารย์จอนพูดมากนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดตรงคนที่สองก็ง่ายขึ้นและอาจจะเร็วขึ้นนะคะในสิ่งที่อยากพูดนั้นเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของที่เราคุยกันว่าการคัดใช้สิทธในยาสามตัวของบ้านเรานั้นเนี่ยหลายคนก็ยังตั้งคำถามเนื่องจากความไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้ติดแล้วมันใช้แล้วเป็นยังไงแล้วทำไมสหรัฐมีข่าวๆอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดในสังคมไทยนะคะเพื่อให้ความชัดเจนของประเด็นนี้อยากจะนำก่อนนะคะในเรื่องของระบบสิทธิบัตรที่อาจารย์จอนพูดแล้วอาจารย์ก็ฝากว่าเอ๊ะมันใช่ระบบที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานิดหน่อยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการบังคับใช้สิทธิของไทยเรานะคะตอนนี้ในเรื่องของสิทธิบัตรนั้นเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับยานั้นเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นวิธีการให้รางวัลที่จะในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องของยานั้นเนี่ยเขาจึงให้รางวัลในลักษณะที่เป็นสิทธิบัตรก็คือให้สิทธิถูกขาดตลาดแต่ผู้เดียวในเวลา20ปีโดยสิ่งนั้นสิ่งประดิษฐ์นั้นเนี่ยต้องเป็นของใหม่ต้องมีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วไปยึดใช้ในอุตสาหกรรมได้เพราะแนวคิดนั้นหนูจะดีในระบบนั้นเนี่ยที่มันมาได้เพราะว่ามันเริ่มจากแนวคิดก่อนแนวคิดหนูจะดีแต่จากแนวคิดนี้ อาจารย์จอนได้ให้ตัวอย่างนิดหน่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะลงไปในรายละเอียดและเห็นตัวอย่างชัดเจนขึ้นนะคะว่าระบบนี้เมื่อมาใช้กับยาแล้วนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าประสงค์เดิมจริงหรือเปล่าสิ่งคิดค้นนั้นเนี่ยมันใหม่แล้วมันมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแล้วฉันเนี่ยลงทุนเยอะคุ้มที่จะให้เขานั้นได้รางวัลนะคะในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยผูกขาดตลาดถึง20ปีจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้เราลองมาดูในเรื่องของยานั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ต่างกันของเทคโนโลยีนะคะก็คือในเรื่องของยานั้นเนี่ยมันมีProcess PatentกับProduct Patentเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายสิทธิบัตรหรือระบบสิทธิบัตรนั้นเนี่ยมันเป็นรางวัลเพื่อก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นที่เพิ่มขึ้นในสังคมนั้นๆเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของประเทศนะคะมันเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้ภายในประเทศนั้นๆ นั่นแปลว่าถ้าสมมติว่ามีสิ่งประดิษฐ์หนึ่งไปตรวจสิทธิบัตรในอเมริกาแล้วจะมาผูกขาดตลาดในประเทศไทยนี้ได้นะคะต้องมาขอสิทธิบัตรในประเทศไทยนะคะเราจึงจะให้สิทธิผูกขาดตลาดในประเทศไทยเราได้ที่นี่ก็คือเป็นกฎหมายในประเทศของแต่ละประเทศเช่นกฎหมายนี้นั้นก็ถือเป็นเครื่องมือนะคะในการพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จอนพูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกๆ นะคะถ้าสมมติใครมาทันอาจารย์จอนบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วเขาก็ไม่ได้เริ่มต้นมาถึงเส้นที่สิทธิบัตรเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องสัญญาในทั้งหมดไม่ใช่พัฒนาการของระบบนั้นมันส่งขายกันเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เห็นว่าในเรื่องของยานั้นเนี่ยมันมีการประดิษฐ์คิดค้นนะคะถ้าพอเกิดโพเทนนั้นเนี่ยหรือว่าสิทธิบัตรกระบวนการก็คือไอ้เส้นทั้งหลายนั้นเนี่ยเกิดได้นะคะนั่นก็คือถ้าเราอยากทำตัวยาสำคัญในตัวนึงเราก็ไปหาเส้นเหล่านี้ว่ามันทำยังไงมีขั้นตอนยังไงจากเอบวกบีบวกซีอะไรก็ตามกี่ขั้นตอนก็ตามคุณเปิดได้ทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งประดิษฐ์ที่คนที่คือสิ่งที่คุณคิดค้นได้นะคะซึ่งลักษณะนี้สิทธิบัตรในเรื่องยาในกรรมวิธีการผลิตนั้นเนี่ยมันช่วยอะไรเราจะเห็นว่าในตรงนี้นั้นอุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่มีพัฒนาการมาอุตสาหกรรมยานั้นมันมีหลายระดับของอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมยาอย่างบ้านเรานั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมยาสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นก็คือเรานำวัตถุดิบยาจากที่ไหนๆมาก็ตามแล้วมาหาวิธีการที่จะทำให้เป็นยาสำเร็จรูปนี่คือเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีนะคะถามว่าเทคโนโลยีตรงนี้นั้นเนี่ยเป็นการลอกเลียนแบบหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดเองต้องประดิษฐ์คิดค้นนะคะไอ้สาขาเพอร์จัดที่อาจารย์สอนอยู่ก็ทำตรงนี้แหละสอนให้เด็กนั้นเนี่ยทำยาออกมาแล้วยาสำเร็จรูปนั้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วสามารถดูดซึมเข้าไปไปออกฤทธิ์ได้ไปทำอะไรต่ออะไรได้ในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอุตสาหกรรมยังเป็นอุตสาหกรรมยาสำเร็จรูปก็ตามหรืออุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบยาก็ตามพอเกิดเพอร์เซ็นต์จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างที่อาจารย์บอกช่วยให้เกิดการพัฒนาไงเพราะว่าพอเกิดเพอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยคือสิทธิบัตรตามเส้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเส้นเหล่านี้เกิดขึ้นมีคนเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนั้นถ้าอุตสาหกรรมอยากผลิตยาผลิตตัวยาสำคัญก็ตามอยากผลิตยาสำเร็จรูปก็ตามจำเป็นต้องคิดเส้นอื่นๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือรากฐานหรือพื้นฐานของเครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมมันโตได้นะคะแล้วนอกจากนั้นอุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับอีโคโนมีออฟสเกลเพราะว่าในการผลิตแต่ปริมาณผลิตมันเล็กๆอ่ะนะคะยาตัวนี้เล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาผลิตแล้วนั้นมันต้องการตลาดที่ใหญ่มันถึงจะไป cover fixed cost ที่มีอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาการของอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องไต่กระดานเป็นไปไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมมาถึงปั๊บจะไปเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยไม่ได้นะคะการจะเสริมชื่อเสียงมันต้องมีชื่อเสียงของอุตสาหกรรมว่าคุณทำยาสำเร็จรูปได้แล้วก็กินแล้วมันออกฤทธิ์มีผลมีอะไรได้นะคะอุตสาหกรรมมันค่อยๆเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่ออุตสาหกรรมโตไปถึงระดับนึงนะคะไปถึงระดับที่เป็นอุตสาหกรรมยาใหม่เมื่ออุตสาหกรรมโตเป็นขนาดอุตสาหกรรมยาใหม่แล้ว สิ่งที่จากการยาใหม่เขาก็คือเขามีสิทธิบัตรในเรื่องที่เราเรียกว่าสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อย่างที่อเมริกาเป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นนะคะนั่นคือเขาชักกระดาษไอสิทธิบัตรไอกรรมวิธีของเราออกบอกว่าไม่ให้นะคุณต้องให้สิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ประเด็นของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คือเมื่อให้แล้วมันเกิดเช่นอย่างนี้ไม่ได้สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์คือคุณเป็นเจ้าของยาตัวนั้นหรือว่าสารตัวนั้นนั่นคือใครมาตอกต้องไม่ได้เลยใครจะทำวิธีอื่นแล้วมาทำให้เป็นตัวนี้ก็ไม่ได้ใครจะเอาตัวนี้ไปทำอย่างอื่นตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือการผูกขาดอย่างสมบูรณ์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเป็นอุตสาหกรรมขั้นนี้แล้วมีสิทธิบัตรในเรื่องของผลิตภัณฑ์สิ่งที่เกิดคืออะไรอุตสาหกรรมคุณไม่โตแล้วมันก็พิสูจน์แล้วนะคะอันนี้นั้นเนี่ยเป็นการวิจัยเมื่อปี2002นะคะของเชนและทิติมาเขาพยายามที่จะสะสมข้อมูลในเรื่องของระดับการพัฒนานะคะโทษระดับการพัฒนาประเทศกับในเรื่องของระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาว่ามีความเข้มงวดแค่ไหนแล้วก็ได้เคิร์ฟเนี่ยออกมาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทุกหน่วยที่คุณหรือระดับการพัฒนาประเทศของคุณนั้นเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะยังต่ำอยู่ถ้าคุณยิ่งมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้มงวดเท่าไหร่การพัฒนาของคุณก็ยิ่งลดลงเท่านั้นจนจะต้องมาถึงจุดที่เป็น turning point ของคุณเคิร์ฟตรงนี้เมื่อต้องน้อยที่ในประเทศคุณมากขึ้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดขึ้นก็จะทำให้ไอ้ GDP ค่าการพัฒนาของประเทศดีขึ้นซึ่งเห็นชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาอันนี้นั้นเนี่ยเป็นเคสที่เห็นชัดเจนนะคะในอุตสาหกรรมอื่นนั้นคุณจะเห็นว่าเขาจะเริ่มจากReverse Engineeringก็เหมือนกันนะคะเพราะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพราะฉะนั้นมันต้องหาเครื่องมือที่เหมาะที่สมในการที่จะพัฒนานะคะแต่ขนาดเดียวกันลองดูในตรงนี้เองนั้นเนี่ยสิ่งที่มาพูดในเรื่องของมาตรา51เลยหรือเรื่องของการใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกว่านะคะในเรื่องของกฎหมายสิทธิบัตรนั้นเนี่ยทุกคนรู้นะคะว่าเมื่อให้มีการผูกขาดโดยเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์เมื่อมีการผูกขาดแต่เจ้าเดียวนั้นเนี่ยประเด็นอาจจะมีได้ว่ามีการใช้สิทธิ์ผูกขาดในทางที่ไม่ชอบหรือว่าในทางที่ไม่ถูกจึงทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าไม่ได้สินค้านั้นไม่ได้ไปถึงมือผู้บริโภคนะคะหรือไม่มีการประดิษฐ์โดยใช้ทิศเทคโนโลยีนั้นมันก็มีมาตรการที่เราเรียกว่าการใช้สิทธิ์นะคะอย่างที่อาจารย์จอนพูดแต่สิ่งที่อาจารย์จะพูดในนี้ก็คือกฎหมายสิทธิบัตรบ้านเราในของไทยเรานั้นเนี่ยมาตรานี้เป็นมาตราที่เป็นการใช้สิทธิ์โดยรัฐบาลนะคะหรือที่อาจารย์จอนพูดว่าการมันยุทธ์นั่นเองการใช้สิทธิ์โดยรัฐบาลเห็นไหมคะว่าของเราเองชัดเจนว่าใช้ได้เมื่อในภาวะฉุกเฉินก็ตามนะคะหรือภาวะจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นเห็นชัดเลยนะคะกระทรวงทบวงกรมใช้สิทธิ์ได้แต่ในการใช้สิทธิ์นั้นต้องเสียค่าตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์เห็นไหมคะเกิดความสมดุลความหมอสมว่าเราไม่ได้เอาเข้ามาโดยที่ไม่ได้ให้อะไรเราให้เขานะคะเป็นการใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นเราให้ค่าตอบแทนเขาอยู่นะคะเมื่อใช้สิทธิ์แล้วนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งจะรู้ว่าฉันใช้สิทธิ์คุณแล้วนะฉันจะผลิตแล้วนะฉันค่าตอบแทนคุณเท่านั้นเท่านี้นะคะโดยไม่ชักช้าเพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายนะคะรัฐบาลไทยนั้นได้ใช้มาตรานี้ในการประกาศใช้สิทธิ์ยา3ตัวนะคะซึ่งถามว่าการใช้สิทธิ์นี้เป็นไปตามข้อตกลงสากลหรือข้อตกลงทริปที่เราเป็นภาคีอยู่หรือเปล่าเราเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือว่าในองค์การการค้าโลกเองก็มีกติกาก็คือข้อตกลงทริปข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญานี้แหละนะคะในบทบัญญัติมาตรา 31B เขียนชัดเจนนะคะว่า สามารถทำได้ในภาวะที่เหมือนกันเหมือนในมาตรา51เราแยกเข้ามาคล้ายๆนะคะก็คือเมื่อเป็น national emergency หรือว่าเป็น extreme emergency หรือ public non commercial use ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าในการใช้สิทธิของไทยเรานั้นเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายทั้งสากลทั้งกฎหมายในประเทศของเราตอนนี้กลับมานิดหนึ่งบ้านเรานั้นเนี่ยพัฒนาการของกฎหมายสิทธิบัตรมันเป็นยังไงเราเองนั้นเนี่ยมีกฎหมายสิทธิบัตรตั้งแต่ปี22และในปี22นั้นเนี่ยเป็นสิทธิบัตรกรรมวิธีผลิตยาและวัตถุดิบยาเพราะเรามีข้อยกเว้นว่าเราไม่ให้ผลิตการทันยาในมาตรา9อันนี้คือข้อยกเว้นเพราะว่าเทคโนโลยีของบ้านเราคืออุตสาหกรรมยาขั้นกลางหรือว่ายาสำเร็จรูปที่เล่าให้ฟังจากสไลด์ที่ผ่านมาแล้วอายุสิทธิบัตรเราก็15ปีซึ่งในช่วงนี้เองนะเนี่ยอุตสาหกรรมยาของเราได้ใช้เครื่องมือนี้กฎหมายนี้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการทำยาเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปี29นะคะ29ตอนช่วงนั้นเองไทยเราก็อุตสาหกรรมยาเจริญเร็วนะคะเทคโนโลยีเราเริ่มดีมากๆในแถบภูมิภาคนี้นะคะแล้วดีกว่าอินเดียเยอะเลยยาของเราตอนช่วงนั้นเนี่ยยาอินเดียเข้ามาหมอเพราะว่าอาจารย์เป็นบุคลากรสาธารณสุขเป็นเภสัชก็รู้ได้ในช่วงนั้นน่ะว่ายาของประเทศไทยนะเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่ายาอินเดียนะคะประเทศสหรัฐก็มากดดันให้เราคุ้มครองที่เข้มงวดขึ้นเข้มงวดขึ้นคืออะไรขอให้เราให้สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาเรียกร้องอายุสิทธิบัตร20ปีเห็นไหมคะในขณะที่เรายังไม่อยู่ตรงยูพอยต์นะตรงปลายที่จะเป็นเทอร์นิ่งพอยต์เราถูกกดดันว่าคุณทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณกำลังจะพัฒนาเพื่อไปสู่ยูไอจุดเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยคุณไปไม่ได้นะคุณอย่าไปคุณกลับขึ้นไปนะไปอยู่ที่จุดสูงเห็นไหมคะนี่คือประเด็นที่กดดันแล้วเราเองนั้นเนี่ยเสียรู้มาแก้ไขกฎหมายตอนปี35เราต้านทานอยู่ได้ระดับหนึ่งนะคะในการทำความเข้าใจแต่เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับในเรื่องของการขโมยไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในการกดดันนั้นก็บอกว่าประเทศไทยนั้นสังข้อมูลข่าวสารมันมาเยอะมากที่ต้องเล่าอย่างนี้เพราะเดี๋ยวจะย้อนมาถึงยุคนี้เหมือนกันเยอะมากว่าคุณเป็นไพเรทคุณเป็นโจรสลัดที่ป้อนทรัพย์สินทางปัญญาเขาโดนโฆษณาเป็นสินค้าจำเป็นไปทำงานได้ไงไม่มีคุณธรรมเลยนะคะแล้วมีการอธิบายว่าเฮ้ยจริงๆเรามีพอเสร็จเพียงการอธิบายที่มันต้องใช้รายละเอียดของในเรื่องของเทคนิคความรู้นั้นเนี่ยสังคมยังเข้าใจค่อนข้างลำบากนะคะแล้วประกอบกับสารสลัดในการใช้เครื่องมือตัวมาผสมก็คือไอสเปซเท่า301เทรดแอคของเขานะคะในการที่จะให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรในการส่งออกช่วงนั้นด้วยสองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักการเมืองเรานั้นเนี่ยต้องยอมในการแก้ไขกฎหมายแล้วแก้ไขในลักษณะที่สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อายุสิทธิบัตร20ปีแต่ช่วงนั้นยังดีว่ายังมีกรรมการสิทธิบัตรยาเพื่อควบคุมราคายาสิทธิบัตรเขารู้ว่าไอ้สิทธิบัตรยานั้นมันต้องแย่แน่นะคะราคามันต้องแพงแน่นะคะก็ต่อรองกันได้ช่วงนี้นะคะปรากฏว่าช่วงนี้เองนั้นเนี่ยอินเดียก็ยังไม่แก้อินเดียนั้นมีprocess patentอายุสิทธิบัตรแค่7ปีเท่านั้นลองดูนะคะในขณะที่ตอนนั้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาเขาก็แย่กว่าเราแล้วเขาใช้โอกาสในช่วงนี้ทั้งหลายเป็นประโยชน์จนกระทั่งข้อตกลงทริปออกตอนปี94-37แล้วแก้ไขกฎหมายปี35แล้วแก้ก่อน2ปีด้วยซึ่งสารัฐก็บอกยังมีเหตุทริปก็ออกแล้วแก้ก่อนเธออย่างน้อยคุณก็ได้ประโยชน์จาก GSP นะได้ภาษีส่งออกคุณจะได้เอาเงินนั้นเนี่ยมาช่วยในเรื่องของสิทธิบัตรแต่สิ่งที่จะบอกก็คือในข้อตกลงทริปเองเขาเข้าใจว่าไอ้ระบบสิทธิบัตรนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของประเทศด้วยเกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสิ่งที่เรียกว่า transition period นะคะก็คือระยะที่ว่าโอเคก็ตกลงออกมาในปีนี้จริงแต่ประเทศกำลังพัฒนามีเวลาในการเตรียมตัวประเทศด้อยพัฒนาก็มีเวลานานขึ้นแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วก็ใช้เวลา1ปีประเทศกำลังพัฒนาตอนแรกให้5ปีบวก1 6ปีนะคะแต่พอถึงจริงๆแล้วมันต้องแก้ไขกฎหมายตอนปี2000